Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, možete slušati muziku jednog malo poznatog autora koji je živeo na prelazu iz 14. u 15. vek. Njegovo ime je Johannes Ciconia. Za vreme takozvane velike šizme, to jest rascepa u okviru katoličke crkve koji je trajao od 1378. do 1417. muzika je prošla kroz vrlo važan razvojni proces u Južnoj Francuskoj, odnosno tadašnjem papskom centru Avignonu i pokrajinama Severne Italije i Španije koje su njemu gravitirale. Upravo se tamo pročuo kompozitor i teoretičar Johannes Ciconia, koji je uskoro postao i jedan od najznačajnijih predstavnika takozvane suptilnije umetnosti, Ars Subtilior, koja je označila prelaz iz srednjeg veka u renesansu. Karakterisali su je ritmička složenost i komplikovano notno pismo, tako da je bila teška i za izvođenje, pogotovo za one koji nisu bili pravi poznavaoci. A smatralo se da je kontrast do tadašnjoj Ars Novi. Njeni glavni izvori su Codex Chantilly i Torinski manuskript. Radi se o repertoaru svetovnih pesama, čija se tematika odnosila na ljubav, ratovanje, viteštvo ili poznate priče iz antičke starine. Muzika Johannesa Ciconie, koja je predstavljala spoj francuskog i italijanskog načina pisanja, zbog svega toga je suštinski označitelj istorije zapadnjačke muzike. Sve do 20. veka ona neće dostići takav ritmički rafinman. Ciconia je inače rođen u Liježu 1370. i činjenica da su tada postojale tri značajne ličnosti istog imena stvara konfuziju oko njegove biografije. Jedna od te tri ličnosti je i njegov otac koji je bio sveštenik u Avignonu, a sam kompozitor je jedno vreme bio u službi pape Bonifasa IX. U Rimu, te konačno u katedrali u Padovi gde je i umro 1412. Komponovao je i svetovnu i duhovnu muziku, a u večerašnjoj emisiji Visine slušat ćemo svetovne komade, tipične forme onog vremena, virle, baladu, madrigal, kao i instrumentalne komade. Snimak je sa koncerta održanog u crkvi Svetog Jovana Evanđeliste u Liježu 2010. godine. Izvođači su članovi ansambla La Mora. Pevaju Eva Kopli, Hana Jervelainen i Javier Cabrera. Blok flautu i čembalo svira Corina Marti, lautu Michal Gondko, a hardi gardi Elizabeth Ramsey. Thank you.
Thank you. Thank you.
Bila je ovo muzika kompozitora čije ime Johannes Ciconija, a koji je živao na prelazu iz 14. u 15. vek. Slušali smo njegove svetovne pesme u izvođenju ansambla La Mora, a snimak je sa koncerta održanog u crkvi Svetog Jovana Evanđeliste u Liježu, Ciconijinom rodnom mestu, 2010. godine. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Visine koju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.